ต่อจากนี้ไปเราจะได้บูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อเมื่อกี้นี้เราได้บูชาคุณพระศรีรัตนตรัยโดยการสวดมนต์การกล่าวพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลต่อจากนี้ไปเราจะบูชาคุณพระศรีรัตนตรัยด้วยความเพียรด้วยความเพียรน้อมนำคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตอยู่ในจิตใจของเราพระพุทธองค์ทรงยืนยันหลายครั้งว่าพระองค์ทรงไม่พอพระทัยในอมิสบูชาคือไม่ได้ปฏิเสธถือว่าสิ่งที่พระองค์ต้องการให้คนเข้าใจว่าการบูชาที่แท้จริงคือความจริงใจในการประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนที่พระพุทธองค์ทรงประกาศไว้ในการนั่งในรูปแบบจะเป็นการนั่งคัดสมาธิและการนั่งบนเก้าอี้นั้นสำคัญอยู่ที่ว่าเรามีความรู้สึกเป็นที่พึ่งของตนแล้วก็นั่งกับพื้นมันก็เป็นการรับผิดชอบร่างกายตัวเองถ้านั่งพิงเรียกเป็นอาศัยเป็นการอาศัยสิ่งนอกตัวเราให้ความสบายแต่การนั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งเป็นการรับผิดชอบกายของตนอย่างเต็มที่การภาวนาไม่ใช่งานทางโลกที่มีวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเทคนิคอย่างใดอย่างหนึ่งเราทางโลกอาจจะมองอย่างนี้ว่าทำตามวิธีการทำตามเทคนิคเรายอมได้ผลถ้าได้ผลที่ต้องการเรียกว่าประสบความสำเร็จไม่ได้ผลที่ต้องการเรียกว่าล้มเหลวถ้าใครมองการฝึกจิตอย่างนี้จะขับข้องใจมากถ้าตั้งเป้าอยู่ที่ความสงบเจริญสติกับลมหายใจเป็นต้นและจิตไม่สงบก็เลยสรุปแล้วว่าล้มเหลวไม่ได้ประสบความสำเร็จและไม่รู้จะทำทำไมหลายคนท้อแท้เลยและที่จริงแล้วการฝึกจิตคือการสร้างเหตุปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยของความสงบพร้อมความสงบยอมเกิดขึ้นแต่ในการสร้างเหตุปัจจัยนั้นเราได้ผลในระดับหนึ่งทันทีหมายความว่าเราทำสมาธิ าจจะไม่ได้ทำสมาธิอาจจะไม่ได้สมาธิแต่ถ้าเราทำสติเราได้สติทันทีมันต้องเป็นตามหลักที่ว่าทำดีได้ดีทำสติก็ได้สติทำความเพียรก็ได้ความเพียรใช้ความอดทนก็ได้ความอดทนเป็นการที่เราทำสติแล้วได้สติใช้ความอดทนแล้วก็ได้ความอดทนอันนี้เป็นต้นถือว่าได้รับประโยชน์จากการฝึกจิตในครั้งนี้มากเหมือนกันในเรื่องการละบาปการบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดถ้าไม่ทำสมาธิคือไม่ทำสติให้เกิดสมาธิซึ่งเป็นฐานของปัญญาการละบาปจะน้อยกระท่อนกระแท่นไม่ค่อยได้หลักการบำเพ็ญกุศลก็เช่นเดียวกันการชำระจิตใจให้เขารอบเนี่ยไม่ต้องกล่าวถึงเลยผู้ที่ไม่เจริญจิตภาวนานี้ไม่มีทางไม่มีทางรู้ความหมายอันลึกซึ้งของคำว่าขาวรอบนั้นชาวพุทธไม่ใช่แค่ว่าเรามีหน้าที่นับถืออย่างเดียวเราต้องทำตามเราแสดงศรัทธาด้วยการกระทำศรัทธายังไม่ได้อยู่ที่ความเชื่ออย่างเดียวแต่ศรัทธายอมปรากฏในการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งการเจริญสติเพื่อเกิดสมาธิและปัญญาเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องรู้ของจิตและเมื่อเราน้อมจิตอยู่กับลมหายใจเป็นต้นเราเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานก็ยอมมีอาการต่างๆของจิตเกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบการน้อมจิตอยู่กับลมหายใจจึงเป็นวิธีเปิดเผยสิ่งเศร้าหมองที่อยู่ในใจปกติสิ่งเหล่านี้ซ่อนตัวในชีวิตประจำวันจับได้ยากแต่เมื่อเราตัดสิ่งแวดล้อมที่ชวนวุ่นวายออกไปให้มากที่สุดมาอยู่กับกายมาอยู่กับใจให้จิตทำงานอย่างต่อเนื่องตื่นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าตื่นรู้อยู่กับลมหายใจออกกิเลสต่างๆก็ปรากฏแต่ไม่ได้ปรากฏเป็น มิตรไม่ได้ปรากฏเป็นเราเป็นของเราปรากฏเป็นมารเราเห็นมารเป็นมารเห็นกิเลสเป็นกิเลสเห็นสิ่งเศร้าหมองว่าเป็นสิ่งเศร้าหมองเพราะความพยายามอยู่กับลมหายใจจะไม่ใช่ว่าอยู่กับลมหายใจแล้วไม่มีกิเลสปรากฏเรียกว่าเก่งแต่การอยู่กับลมหายใจก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกวิชาชีวิตที่สำคัญคือการรู้เท่าทันการปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองอยู่ในจิตใจจริงอยู่ถ้าเราทำบ่อยๆทำนานๆจนแตกฉานสิ่งเศร้าหมองเหล่านี้จะลดน้อยลงหรืออาจจะไม่ปรากฏเลยเป็นช่วงๆแต่ถึงแม้ว่ายังมีสิ่งเกิดขึ้นดับไปชวนหลงชวนยึดมั่นถือมั่นการปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อสิ่งเหล่านี้ถือว่าได้กำไรได้กำไรชีวิตมากการนั่งสมาธิจึงอยู่ที่การสร้างตัวรู้ขึ้นมาที่เรียกว่าพุทธภาวะตื่นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าตื่นรู้อยู่กับลมหายใจออกจิตจะนิ่งจิตจะไม่นิ่งก็ให้ตัวรู้อยู่เป็นที่พึ่งการทำความเพียรคือการปลูกฝังตัวรู้การรักษาตัวรู้ให้ไว้ไม่หลงไม่ลืมมีความคมชัดมีความผ่องใสปรากฏอยู่ในใจมีสิ่งชวนเพลินอยู่กับอดีตเพลินอยู่กับอนาคตคือเพลินอยู่กับสัญญาเพลินอยู่กับสังขารรับรู้รับทราบไม่ต้องไปสู้กับมันไม่ต้องไปรำคาญมันถือว่าธรรมชาติธรรมดาแต่เราไม่เอาด้วยฉะนั้นในการทำความเพียรเพื่อให้รู้อยู่ต่อเนื่องเราจะต้องปรับความเพียรของเราให้เหมาะสมเช่นเรื่องของลมหายใจนะการภาวนากับลมหายใจค่อนข้างจะยากเหมือนกันดังนั้นเราอาจจะใช้การนับลมหายใจช่วยและใช้คำบริกรรมช่วยการนับลมหายใจการบริกรรมเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเพื่ออะไรเพื่อช่วยประคับประคองตัวรู้ให้ตัวรู้ไม่หายถ้านับลมหายใจและบริกรรมถึงขั้นที่ตัวรู้ตั้งตัวได้แล้วเราจึงวางการนับวางการบริกรรมเอาแต่ตัวรู้เป็นหลัก ถ้าการรู้อยู่กับลมหายใจรู้สึกอึดอัดหรือหายใจไม่สะดวกนั่นก็เป็นอาการของการบังคับมากเกินไปต้องผ่อนคลายสักหน่อยถ้าจิตไม่อยู่จิตไปเที่ยวในโลกแห่งความทรงจำเที่ยวในโลกแห่งความคิดความปรุงแต่งให้ตื่นกลับมาให้มีความสันโดษอยู่กับธรรมชาติคือลมหายใจเข้าธรรมชาติคือลมหายใจออกนี่เครื่องรับประกันความเจริญในการภาวนาคือตัวรู้ตัวชี้บอกได้เลยว่าหลงทางก็คือตัวรู้หายไม่ต้องไปมองว่าสงบไม่สงบให้ดูที่ตัวรู้มันรู้ไหมรู้ตัวไหมตื่นไหมแต่อึดอัดเครียดให้ผ่อนคลายจิตที่เที่ยวโน่นเที่ยวนี้ก็ให้ตั้งใจมากขึ้นให้เป็นทางสายกลางทางสายกลางคือการปฏิบัติที่ตัวรู้ปรากฏตัวรู้ปรากฏอย่างต่อเนื่อง